Vakorindo ya tete, okapitulu kepandu. Nda umwe pokati kene okwete ondaka lukwavo. Olukutahe okutwala ondaka yatso kokutetuluira lava hava kwesungako, okuti kokutetuluiwa lolosandu hakoko. Kawakulihini okuti olosandu ovyo vilaika okutetuluira olwali, kwenje nda olwali lutetuluiwa lene. Koterahe okukulihisa evi vititotito. Kawakulihilivo okuti tutetuluira ovangelo. Nda otsohe siti ovina vyomwenyo ulo wetimba tsapiala vali. Otso nda ukwete olondaka ndovyo. Nye vuvitwalela kwava kavasumbiwile vekongelo. Ndichipopela okuvukutisa osõyi. Pokati kene kapalinga ndaño umosi okwete olondunge vyokutetuluira vamanjaye, te okuti ukwetavo osombisira ukwavo kovaso ava havakwetavoko. Okuliyalela kwaco akanga kwalomboloka okuti kesunga wayuliwi. Kacavelelepohe okulingiwa lavi, kacavelelepohe okuliwa. Pwanyene mwele vulinga lavi kwenje vulialia, kwenje vaco valiwa vamanjene mwele. Kawakulihile okuti olondingavi kavipiñala usoma wa suku. Kokakembiwi, ndaño vakuokahonga, ndaño vakuaviteka, ndaño vava valala lakãi vamãle, lalume valisokisa lakãi, lalume vakuakulala lalume, lovimunu lavakuacipululu, loloholua lavakuakuimbula, lolondiandia kavapiñala usoma wa suku. Ene pwãi vamue pokati kene osimbu wakali lovituwa viaco. Pwãi wasukuiwi, walingiwi olosandu kwenje watendiwi nda vakuesunga vonduko ya ñala Yesu Kristu love espíritu lia suku yetu. Nela okulinga ovina viosi. Pwãi aviosiko vikuatisa. Ocili nela okulinga ovina viosi. Pwãi ndaño cimosi citava okuti cinjula. Okulia kwasowilwa imo. Imo liasowilwa okulia. Aimo lumue, ndaño okulia, ndaño imo, suku ovinyola kavali kavio. Etimba kaliasowilwilwe ukahonga. Liasowilwa ñala, kwenje ñala wasesamẽla etimba. Suku wapindula ñala, kwenje otupindulavo lunene waye. Kawakulihili okuti atimba ene ovimatamata vya Kristu. Ocohe nyañulo vimatamata vya Kristu lokuvilingisa ovimatamata viocipuepue. Oco acoko, ene kawakulihili okuti wolitokeka locipuepue olinga laye etimba limosi, momo casonehiwa okuti kavali kavo valinga etimba limosi. Pwãi wolitokeka lañala olinga laye espíritu limosi. Tili ukahonga. Akandu osi akuavo omunu alinga kakasi vetimba, te ukuokahonga eye olingila etimba liaye mwele kandu. Kawakulihilihe okuti etimba liene onembele ye Espíritu Santo wokasi volonulo viene haye watambuli kusuku. Kawalifukilie ne mwele, walandiwile ondando yalwa. Otso tumbangiyili suku vatimba ene.